Blaðsíða 152. Hugleiðingar að loknum lestrinum. Það gott að bera saman ólíka hluti til að átta sig á eigin smekk, til að skilja hvers vegna manni líkar við tiltekin hlut en ekki við annan. Sögurnar í þessari bók eru mjög ólíkar, bæði í frásagnatækni og viðfangsefni. Veltu eftirfarandi fyrir þér. 1. Hvaða smásaga finnst þér skemmtilegust? 2. Af hverju fannst þér hún skemmtilegust? 3. Hvaða smásaga fannst þér erfiðust í lestri og af hverju? 4. Ef þú ættir að skrifa smásögu, hvaða tegund myndirðu skrifa og hvaða stíl myndirðu nota? Og svarið við Tarsan brandaranum á blaðsíðu 9 er Hann sagði ekki neitt, hann þekkti þá ekki.